Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κανείς δεν γνωρίζει το αύριο, τραγουδούσαν οι Beatles με το Tomorrow Never Knows, το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ Revolver που κυκλοφορούσε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1966 και απευθυνόταν σε ένα κάπως πιο ψαχμένο ακροατήριο του συγκροτήματος. Και αν όντως το αύριο είναι σαν αυτό που προδιαγράφουν οι αναλυτές και οι ειδικοί, οι οποίοι προεξοφλούν μια γενικευμένη σύραξη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου πλέον τα αντίπεινα του Ιράν, τη Χεζμπολά και των συμμάχων τους κατά του Ισραήλ, τότε καλύτερα να μην το γνωρίζουμε και να μην το μάθουμε και κυρίως να μην το βιώσουμε ποτέ, έτσι όπως το περιγράφουν και το περιμένουν οι περισσότεροι. Υπάρχει βέβαια και η διαβεβαίωση του Φρίντριχ Έγκελς που έφυγε σαν σήμερα το 1895, του Γερμανού φιλόσοφου και συνεργάτη του Κάρλ Μάρξ, ότι ο οποίος έλεγε ότι η ανθρωπότητα θέτει πάντα στον εαυτό της μόνο τέτοια καθήκοντα που μπορεί να λύσει. Και μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό στις μέρες μας, να βάλει δηλαδή η ανθρωπότητα σε τέτοιο ύψος στον πύχη, ώστε να μπορέσει να περάσει από πάνω χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, όπως το έκαναν λίγο νωρίτερα η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο Παρίσι, όπου πήραν το εισιτήριο για τον τελικό στο Επικοντό, και όπως ελπίζουμε να το κάνει και ο Καραλής απόψε στο τελικό του Επικοντό και να πάρει μετάλλιο και αυτός με τη σειρά του. Οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι από τη μία πλευρά, το χάος και οι μαύρες σημαίες στη Μέση Ανατολή, οι μαύρες ημέρες στη Μέση Ανατολή από την άλλη, το χάος και η μαύρη Δευτέρα στις χρηματαγορές, το χάος με την ακροδεξιά βία στην Βρετανία. Όλος ο κόσμος είναι μια σειρά από θαύματα, αλλά είμαστε τόσο συνηθισμένοι σε αυτά που αποκαλούμε συνηθισμένα πράγματα, όπως έλεγε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Hans Christian Andersen, ο οποίος επέμεινε ότι η ζωή είναι το πιο υπέροχο παραμύθι. Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί και αυτό στην πράξη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή και ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλες απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο, με την αγορά να υποχωρεί κάτω και από τις 1.400 μονάδες. Το χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί το sell-off των διεθνών αγορών, οι οποίες υποχωρούν εν μέσω ανησυχιών για πιθανή ύφεση της αμερικανικής οικονομίας. Διεθνής ανησυχία για το ενδεχόμενο γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Ο Άντωνι Μπλίνκεν φέρεται να εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ιράν και η Χεζμπολάχ μπορεί να εξαπολύσουν την επίθεσή τους στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες. Ο Βαγγέλης Στάβος, που υποστηρίχθηκε από τον Έντι Ράμα, εκλέχθηκε δήμαρχος Χιμάρας, συγκεντρώνοντας το 58,62% των ψήφων, ενώ ο Πέτρος Γκικουρίας το 41,38%. Στο Διδημότυχο συνελήφθη ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση κατά εξακολούθηση σε βάρος της 32χρονης συντρόφου του. Στον Μπαγκλαντές, τέλος, η Πρωθυπουργός παρετήθηκε και επιβιβάστηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο με προορισμό την Ινδία εν μέσω ενματηρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων με τουλάχιστον 300 νεκρούς. Μεγάλες απώλειες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ακολουθεί το sell-off των διεθνών αγορών, οι οποίες υποχωρούν εν μέσω ανησυχιών για πιθανή ύφεση της αμερικανικής οικονομίας. Σε χαμηλό σχεδόν εξαμήνου υποχώρησαν νωρίτερα οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στην Ιαπωνία, μάλιστα, οι απώλειες ξεπέρασαν προς στιγμήν ακόμα και αυτές της Μαύρης Δευτέρας του 1987. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις εξελίξεις για τα διεθνή χρηματιστήρια και την κατάσταση που επικρατεί. Όπως θα δούμε αναλυτικά όλα τα νεότερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εκεί όπου είχαμε δύο μεγάλες προκρίσεις στο τελικό του Επικοντό γυναικών, ενώ στις 8 το βράδυ έχουμε και την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο ίδιο αγώνισμα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τη διεθνή ανησυχία που εντείνεται για το ενδεχόμενο γενικευμένης σύραξης στη Μέση Ανατολή. Περιμένοντας την επίθεση του Ιράν και της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποτρέψει μια γενικευμένη σύραξη στην ευρύτερη περιοχή. Ο Νετανιάχου πάντως δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε πολυμέτωπη σύγκρουση και παραμένει σε ετοιμότητα για να απαντήσει αν χρειαστεί. Την ίδια ώρα πάντως, η μία μετά την άλλη, οι χώρες καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Λίβανο. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά χάνουν το νόημά τους οι λέξεις και τα λόγια. Καταιγιστικές, λέμε εδώ και καιρό, η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, αλλά η ουσία είναι ότι μεγαλώνει κάθε μέρα όλο και περισσότερο φόβος για μια γενικευμένη σύραξη στην ευρύτερη περιοχή.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν και από την αμερικανική πλευρά, συγκεκριμένα από τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ενημέρωσε τους εταίρους του στη G7 ότι ενδέχεται μια επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ σε αντίπεινα για το θάνατο του Ισμαήλ Χανίγε να γίνει μέσα τις επόμενες 24 ή 48 ώρες. Επί της ουσίας δεν το γνωρίζει κανείς αυτό, αλλά πριν από λίγα λεπτά, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν εξέδωσε νότα προς τα αεροσκάφη τους αεροπόρους να μην πετούν στα βόρεια, τα κεντρικά και τα δυτικά της χώρας. Επίσης, όπως είπες, υπάρχουν πολύ μεγάλες ουρές πλέον στο αεροδρόμιο της Βηρητού, καθώς η μία μετά την άλλη οι χώρες καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, γιατί και εκεί να θυμίσουμε ότι η Χεσμπολά έχει επίσης ορκιστεί σκληρή απάντηση κατά του Ισραήλ για το θάνατο του Φουάτ Σούκρ, του νούμερο 2 επί της ουσίας της Χεσμπολά, που το Ισραήλ δολοφόνησε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέλαβε και την ευθύνη για αυτό στην Βηρητό. Η Τουρκία και η Ιαπωνία έγιναν οι τελευταίες χώρες που ζήτησαν από τους πολίτες να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. Χθες η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε ότι ήδη έχουν απομακρυνθεί οικογένειες των διπλωματών της από την Βηρητό. Και όπως είπα, υπάρχουν ουρές, έχουν σχηματιστεί στο αεροδρόμιο της Βηρητού με τους ξένους πολίτες που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, βρίσκονται σε εξέλιξη παρά το γεγονός ότι όλοι ετοιμάζονται για το χτύπημα του Ιράν. Σήμερα ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για το θέμα αυτό, με τους Αμερικανούς να λένε ότι βρίσκονται απαραίτητα, θα λέγαμε, στο πλευρό του Ισραήλ αν δεχτεί επίθεση, και ότι θα πράξουν όπως και στις 13 Απριλίου, θυμόμαστε στην πυραυλική επίθεση τότε που είχε εξαπολύσει το Ιράν κατά του εδάφους του Ισραήλ, όπου οι Αμερικανοί μαζί βέβαια και με τους Ιορδανούς και με τους Σαουδάραβες και με Βρετανούς και Γάλλους μέσω των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή είχαν αναχαιτήσει πολλούς από αυτούς τους πυράβλους, βοηθώντας την πυραυλική, την αντιπυραυλική, με συγχωρείτε, ασπίδα του Ισραήλ. Αυτό είπαν ότι θα πράξουν και αυτή την φορά. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ ήδη βρίσκεται σε πολυμέτωπη σύγκρουση στην περιοχή και προειδοποίησε ότι θα το μετανιώσουν σκληρά όσοι επιτεθούν κατά του Ισραήλ, αναφερόμενος βεβαίως και στο Ιράν. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν αυτά τα αντίπεινα αδιαφορώντας εάν θα υπάρξει γενικευμένη σύραξη. Επισήμως όμως οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων είναι σε λίγο πιο, θα λέγαμε, συγκρατημένο επίπεδο, και υπήρξε και η συνάντηση του Ιορδανού Υπουργού Εξωτερικών στην Τεχεράνη με τον ομολογό του, μία, θα λέγαμε, σπάνια επίσκεψη, 20 χρόνια είχε να συμβεί αυτό, προσπαθώντας να μετριάσουν την αντίδραση του Ιράν, όπως και ο Ιρακινός Υπουργός Εξωτερικών. Βρίσκονται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη αυτές οι προσπάθειες, αλλά θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξει αυτή η απάντηση. Τη μορφή που θα πάρει θα τη δούμε. Υπήρξαν και δηλώσεις άλλων Ιρανών αξιωματούχων και πρώην αξιωματούχων των φρουρών της Επανάστασης ότι μπορεί να πάρει και τη μορφή πολύ σοβαρών κυβερνοεπιθέσεων, εκτός βεβαίως από τη στρατιωτική επίθεση, που μένει να δούμε και προς ποιους στόχους θα είναι. Αν είναι σε πολιτικούς στόχους όπως έχει απειλήσει το Ιράν, αν θα είναι σε στρατιωτικούς στόχους όπως την προηγούμενη φορά, γιατί θυμόμαστε την προηγούμενη φορά επί της ουσίας δεν είχαν γίνει στόχος οι Ισραηλινές πόλεις.
Μακάρι να πέσουν έξω όλες αυτές οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις, Έλενα, και να μην δούμε μια γενίκευση του πολέμου, να μην δούμε σκληρά αντίπεινα, αλλά όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου πλέον η απάντηση στο Ισραήλ από το Ιράν και τους συμμάχους τους. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Τα ξημερώματα εντωμεταξύ είχαν σύρινες στο βόρειο Ισραήλ επίτα από ειδοποιήσεις για διείσδυση ντρόν. Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει πως οι στόχοι αναχαιτίστηκαν. Το Ισραήλ παραμένει σε ύψιστο συναγερμό και ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. Πάμε ευθύς αμέσως στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο μας Κώστα Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κώστα, από την Αθήνα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς είναι το κλίμα και το ερώτημα, γιατί το ερώτημα δεν είναι το αν θα υπάρξει το χτύπημα, αλλά το πότε θα γίνει ακριβώς και με ποιον τρόπο, βέβαια, και πόσο μεγάλο θα είναι αυτό.
Έτσι, Γρηγορία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, χρονικά απομένει να δούμε, όπως είπες και εσύ, πότε θα είναι αυτό το χτύπημα. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ, των Μπεν-Γκουριών. Ήρθα ακριβώς για να δω τι γίνεται και να βγούμε εδώ ζωντανά στις 3 στην τηλεόραση. Θα έλεγε κανείς ότι είναι απολύτως κανονική ρυθμή. Δεν έχει ιδιαίτερα πολύ κόσμο. Ο κόσμος κινείται κανονικά. Δεν υπάρχει κανένας πανικός απολύτως. Αυτό που υπάρχει και είναι γεγονός ότι καταγράφεται είναι καθυστερήσεις στις πλήστες των πτήσεων και ακυρώσεις. Υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις, θα έλεγα όμως ότι οι καθυστερήσεις είναι πολύ περισσότερες. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά, όπως είναι στο υπόλοιπο Ισραήλ και στο Τελαβίβ πριν από λίγο πριν φύγω.
Ακυρώσεις πτήσεων, Κωστή, είναι από ή προς το Ισραήλ?
Και από και προς.
Και από και,
και, από και προς. Κυρίως αφορούν ξένες εταιρείες. Αφορούν πολύ περισσότερο τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τις δυτικές. Οι πτήσεις από τις χώρες της Ασίας και τις χώρες του κόλπου συνεχίζονται κανονικά, όπως και πτήσεις από τον Κάφκασο και τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές καθυστερήσεις σε κάποιες πτήσεις. Στις πτήσεις είναι μικρές οι καθυστερήσεις. Και απομένει να δούμε τι θα γίνει και πότε θα, και πώς θα εκδηλωθεί αυτό το χτύπημα των Ιράν.
Ναι.
Τώρα, ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι χθες το βράδυ, όταν έγινε η σύσκεψη του Βενιαμίν Νετανιάχου με τους επικεφαλείς όλων των δομών ασφαλείας των πολιτικών και των στρατιωτικών, ετέθη το θέμα προληπτικού χτυπήματος από πλευράς του Ισραήλ. Και αυτό που ξεκαθαρίστηκε, όπως λένε εδώ δημοσιογραφικές πηγές από πλευράς του υπηρεσιών ασφαλείας, είναι ότι ένα τέτοιο χτύπημα μπορεί να υπάρξει μόνο σε περίπτωση που το Ισραήλ είναι απολύτως σίγουρο ότι επίκειται άμεσα χτύπημα από πλευράς του Ιράν. Λίγο δηλαδή προσγείωσαν, θα μπορούσε να πει κάποιος, στο Βενιαμίν Νετανιάχου, από ό,τι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον και από το ρεπορτάζ. Ένα τελευταίο σημείο, αν μου επιτρέπει, θα έχουμε τον χρόνο, ένα τελευταίο σημείο είναι ότι καταγράφει απώλειες στο Σέκελ και λόγω της κατάστασης διεθνώς με τις κλιματοοικονομικές συνθήκες, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή. Αλλά ειδικά εδώ το Σέκελ καταγράφει απώλειες σήμερα της τάξης του 1,5% έναντι του ευρώ και είναι τώρα στα 4,2 Σέκελ ανά ευρώ.
Και βεβαίως ακούσαμε και νωρίτερα στο Ρινιούς, Κωστή, να μεταδίδεις ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ουσιαστικά σκότωσαν ένα ακόμα πολιτικό στέλεχος αυτή τη φορά της Χαμάς στη Γάζα.
Ναι, τον Υπουργό Οικονομικών της Χαμάς, ο οποίος σκοτώθηκε στη Γάζα. Υπήρξε άλλη μια πληροφορία για ένα χτύπημα στο νότιο Λίβανο με στέλεχος της Χεζμπολάχ. Αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Και όμως αυτά πλέον με τις διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα, για να το πούμε έτσι απλά, έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις που πλέον νομίζω κανείς δεν ασχολείται με μεμονωμένα χτυπήματα, είτε αφορούν τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στο Ισραήλ. Αυτό αφορά βεβαίως το Ισραήλ. Πολύ και εδώ σχέδια, αλλά στο εξωτερικό δεν τα προσέχει κανείς, όπως δεν προσέχει καθόλου ούτε τη Γάζα ούτε οτιδήποτε άλλο.
Οπότε κρατάμε τη μεγάλη εικόνα και περιμένουμε το χρονικό προσδιορισμό του χτυπήματος αυτού. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Τώρα ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, Σωτήρης Ένιμπος, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι μπήκε πλέον στο πάγο η διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
Μετά και δηλαδή την εξολόθρωση του Χανίγια, ότι το Ιράν υπέστη μια ταπείνωση ότι αυτό συνέβη μέσα στην Τεχεράνη, με τον τρόπο που έγινε, με μια ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού, σε μια συνοικία από τις καλύτερα φυλασσόμενες τη μέρα της ορκομοσίας του Ιρανού Προέδρου. Τώρα έχει γίνει μια μεγάλη ζημιά που πρέπει να απαντήσεις και στο εσωτερικό και από την πλευρά του καθεστώτος και από την πλευρά εκεί που απευθύνεσαι. Έχει ενισχυθεί η πίεση προς τους Ιρανούς, απαντήστε, αλλά το τόσο όσο. Οι Αμερικανοί συγκέντρωσαν επιπλέον δυνάμεις για να λειτουργήσει η αποτροπή. Τουλάχιστον σε επίπεδο ψυχολογίας, οι αγορές έχουν αντιδράσει πολύ συγκρατημένα, θεωρώντας ότι ακόμα και με αυτό που έγινε δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θα ανοίξει ο πόλεμος. Αντιλαμβάνεστε, μπαίνει στον πάγο, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, και όλη αυτή η διπλωματία των ομήρων, των προσπαθειών για καταπάυση του πυρός.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και από το χάος που επικρατεί στη Μέση Ανατολή να πάμε στο λαμπερό κόσμο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Πλούσια είναι η δράση και σήμερα στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες και το ελληνικό ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, με 12 αθλητές και την Εθνική Ομάδα Πόλο να παίρνουν μέρος. Νωρίτερα, πριν από λίγο, Κατερίνα Στεφανίδη πήρε την πρόκριση για τρίτη συνεχόμενη φορά σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα διεκδικήσει το βράδυ της Τετάρτης το δεύτερο Ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας στο τελικό του επικοντό στο Παρίσι.
Κατερίνα, συγχαρητήρια. Σε είδαμε καλά. Εκεί έξω έχει ζέστη. Φαντάζομαι επιφυλάσσει τα μεγάλα άλματα και τον τελικό.
Ναι, σήμερα σε αντίθεση με χθες που ο Μίλτος είπε ότι είχε κρύο, σήμερα είχε ζέστη. Ήταν λίγο κουραστικό. Πήγαν καλά τα πράγματα. Εγώ, επειδή δεν έχω κάνει αρκετούς αγώνες, ουσιαστικά κανονικό αγώνα από το ευρωπαϊκό, ξεκίνησα και λίγο πιο χαμηλά για να βρω ένα ρυθμό. Πήγαν όλα καλά. Πέρασαν και οι μισές κοπέλες στο τελικό, οπότε δεν ήταν και τόσο δύσκολο, είναι η αλήθεια.
Παράλληλα, το εισιτήριο για το τελικό πήρε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Αντιθέτως, δεν τα κατάφερε η Ελένη Πόλακ. Μετά το Λευτέρη Πετρούνια, ο Εμμανουήλ Καραλής θα επιδιώξει να φέρει ένα ακόμα μετάλλιο για τη χώρα μας, καθώς συμμετέχει στον τελικό του άλματος επικοντό στις 8 το βράδυ. Το ξεχωρίζει 4 και 10 σε λίγη ώρα από τώρα το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Αντρών με την Ιταλία, που θα κρίνει τη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε το δικαιούνται με τα κορίτσια του επικοντό, με δύο συμμετοχές για τα ελληνικά χρώματα, ο μεγάλος τελικός.
Ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρα. Η Στεφανίδη με τη σπαθή της πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Από εκεί πέρα η Ρεμοπούλου ήταν τυχερή, καθώς είναι αρκετές αθλήτριες, δεν περάσανε το ύψος που έπρεπε για να προκριθούν. Συνολικά στο τελικό θα πάνε με μέρος 20 αθλήτριες. Συνήθως είναι 12, αλλά επειδή υπήρχε ισοβαθμία, πήρε την μπάλα και Δεμοπούλου. Και 23 χρονών, έτσι, η κοπέλα θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα μεγάλο τελικό. Εκεί, Στεφανίδη, πάντως φαίνεται ότι είναι μάλλον σε καλή κατάσταση. Θα διεκδικήσει έτσι, κάτι καλό, να επιστρέψει μετά από 8 χρόνια σε Ολυμπιακό βάθρο. Και εύκολο θα είναι για τον Καραλή, που είναι στο ίδιο άθλημα, αλλά στους άντρες είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Για δεύτερο, βέβαια, έτσι, η πρώτη θέση νομίζω είναι από τώρα καπαρωμένη. Έχει κάνει ο Καραλής μέσα σε λίγες μέρες, έχει σπάσει δύο φορές πανίνο ρεκόρ. Είναι σε καλή κατάσταση, οπότε νομίζω έχει πολλές ελπίδες για να ανέβει στο βάθρο.
Είναι ο δεύτερος τελικός της καριέρας του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Είναι.
Μετά το Τόκιο.
Είχε περάσει γενικότερα μία κάμψη η καριέρα του και ίδιος είχε μιλήσει για τα ψυχολογικά του, δεν ήταν καλά, τα βρήκε με τον εαυτό του και τώρα είναι πολύ καλά και ψυχολογικά αλλά και αθλητικά για να ανέβει όσο πιο ψηλά μπορεί.
Ωραία.
Τώρα, 4 και 10 όπως είπες είναι Ελλάδα-Ιταλία, έχουμε προκριθεί στους άντρες, αλλά μια καλύτερη θέση για να έχουμε έτσι σταχιαστεί να πάμε καλύτερα. Και να σταθώ πολύ, πολύ γρήγορα και στην παρουσία της Εμμανουέλας Κατζουράκη. Είναι σήμερα μαζί με τον Μάκη Μίτα, αγωνίζονται στο μεικτό σκιτ στα προκριματικά και ελπίζουμε να είναι και στον τελικό. Πρέπει να μάθουμε τα τελικά αποτελέσματα. Η Κατζουράκη χτες κατέλαβε την 5η θέση και αυτό πάρα σημαντικό για την επιτυχία, αλλά είναι μια αθλήτρια που πέρασε πριν από αρκετούς μήνες δύσκολες καταστάσεις, γιατί ήταν παρούσα στο δυστύχημα στα Τέμπη, βέβαια ήταν στα πίσω βαγόνια.
Ήταν από τους τυχερούς που επέζησαν, οπότε και μόνο το ότι είναι ζωντανή και είναι στο Παρίσι σημαίνει πάρα πολλά.
Γι' αυτό ακριβώς το επισήμαινε έτσι η παρουσία της Κατζουράκη, που να δούμε έτσι πόσο πιο ψηλά μπορεί να πάει. Είναι αρκετά νέα, είναι η φοιτήτρια της φαρμακευτικής, όλο το μέλλον μπροστά της και έτσι από πλευράς επιστήμης, αλλά και στον αθλητισμό.
Ωραία, Δημήτρη, να πούμε και δύο λόγια του Ελευθέρη Πετρούνια. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ιστορία πραγματικά. Ο μοναδικός αθλητής στο αγώνισμα των Γκρίκων που κατακτά 3 μετάλλια σε 3 διαδοχικούς Ολυμπιακούς αγώνες. Να ακούσουμε σχετικές δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ήρθα ακριβώς για αυτό εδώ το πράγμα στη Γαλλία. Έχω δουλέψει πάρα πολύ αυτά τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά το Τόκιο, γιατί ήταν 3 χρόνια, δεν ήταν 4. Μεσολάβησαν 3 ευρωπαϊκά και ένα παγκόσμιο και ένα χειρουργείο. Και πολλά πράγματα που συμβαίνουν πίσω στην Ελλάδα, τα οποία δεν είμαι 20 χρονών πλέον, είμαι 33 και έχω υποχρεώσει.
Εμφανώς συγκινημένη σύζυγός του, αθλήτρια και ίδια, η Βασιλική Μιλούση.
Εντάξει, τι να πω, είναι σπουδαίος. Αυτό που έκανε σήμερα, που έπρεπε να κάνει χωρίς βήμα, το έχει αποδείξει ότι μόνο ο Λευτέρης μπορεί να το κάνει. Και σήμερα πραγματικά δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος.
Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Ράφτη, τον προπονητή του μεγάλου πρωταθλητή μας.
Δεν θέλω να φανώ υπεράνω. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ήθελα να κερδίσω φυσικά, είναι η δουλειά μου. Αλλά όποιο και αν ήταν, θα είμαι περήφανος γι' αυτόν. Πάντα θα είμαι.
Έγραψε ιστορία λοιπόν με το χάλκινο μετάλλιο άρχοντας των Κρίκων, ο Λευτέρης Πετρούνιας, Δημήτρη.
Και πρέπει να πούμε ότι δεν έκλεισε, έτσι. Εγώ νομίζω, πίστευω ότι θα έκανε μια δήλωση χτες, ούτε έλεγε πώς εδώ ήταν, κουράστηκα, έκανα τόσα πράγματα. Άφησαν αυτό το δρόμο για να πάει και στο Λος Άντζελες. Θα είναι τότε 37. Mm-hmm. Βέβαια τώρα πλέον η επιστήμη έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους αθλητές, οπότε και στα 37 μπορεί να είναι. Νομίζω ότι θα περιμένουμε 1-2 χρόνια. Πώς θα είναι η καριέρα του, ποια θα είναι η κατάστασή του και να μας πει και αν θα δοκιμάσει να πάει και στο Λος Άντζελες σε 4 χρόνια από τώρα.
Του το ευχόμαστε και καλές επιτυχίες να έχει και να κλείσουμε με το μεγάλο ραντεβού που έχει αύριο πλέον η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Έτσι.
Κοντά στη Γερμανία, έτσι είναι.
Δύσκολος αγώνας.
Ναι, πολλοί θα λένε Γερμανία και μπάσκετ κάνουν τραγικό λάθος. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είναι ένα από τα φαβορί για τα μετάλλια, όχι τώρα μόνο στους αγώνες που την έχουμε δει, που έτσι κι αλλιώς έχει δείξει τα δόντια της, αλλά την παρουσία της τελευταία χρόνια στο μπάσκετ. Νομίζω παρόλα αυτά να κάνω έτσι μια πρόβλεψη ότι θα το παλέψουν. Ίσως λύθηκαν τα πόδια τους και τα χέρια τους μετά την πρόκριση στους 8, οπότε νομίζω αύριο ελπίζω τέτοια ώρα να μιλάμε για 1,3.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό χώρο. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να πάμε τώρα στην Αλβανία, εκεί όπου εκλεκτός το Ινδι Ράμα, ο Βαγγέλης Στάβος, εξελέγει νέος δήμαρχος Χιμάρας, καθώς συγκέντρωσε το 58,62% των ψήφων, ενώ Πέτρος Γκικουρίας το 41,38%. Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από τις καταγγελίες της Ελληνικής Ομογένειας για προσπάθεια αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Χαρακτηριστικά το όσα είπε ο εκπρόσωπος της Ομόνοιας, Νέστορ Βάθης.
Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, μόνο δύο λέξεις. Η τρομοκρατία κέρδισε.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Χιμάρα. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι εδώ από τον κεντρικό δόμο της Χιμάρας. Ανησυχία και προβληματισμός και απογοήτευση επικρατεί στην τάξη ελληνικής μειονότητας μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με το οποίο 1.500 ψήφους διαφορά. Ο Βαγγέλης Τάβος και εκλεκτός του Ινδι Ράμα είναι ο νέος δήμαρχος Χιμάρας έναντι του Πέτρου Γκικουρία. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί ο Ινδι Ράμα έκανε σχετική δήλωση για το αποτέλεσμα. Μίλησε για μια θεαματική νίκη του Βαγγέλη Τάβου, συμπληρώνοντας ότι θα εργαστούν μαζί προκειμένου να δημιουργήσουν το project Χιμάρα 2030, καθιστώντας την περιοχή ως το πιο ελκυστικό προορισμό της Μεσογείου. Από την πλευρά της η ελληνική μειονότητα κάνει λόγο για νίκη τρομοκρατίας, ενώ θέση στο θέμα πήρε και ο Σαλή Μπερίσα, κάνοντας λόγο για ληστεία. Το βασικό ζητούμενο εδώ είναι οι ελληνικές περιουσίες και αυτό που φοβούνται εδώ οι Έλληνες, οι άνθρωποι της ελληνικής μειονότητας, είναι η φαρπαγή των ελληνικών περιουσιών από την αλβανική κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα, δύο ήταν οι παράγοντες που έπαιξαν βασικό ρόλο. Αφενός οι 6.000 πολίτες που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν καθώς είχαν λήξει οι ταυτότητές τους και μετά από εντολή της Εκλογικής Επιτροπής δεν τους επέτρεψαν να ψηφίσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αφετέρου είχαμε 310 μεταδημοτεύσεις ετεροδημοτών εδώ στη Χιμάρα το τελευταίο διάστημα. Επίσης ένας παράγοντας που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Μένει να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Χιμάρα. Τώρα, η υφυπουργός μετανάστευσης, Σοφία Βούλτευση, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκιαφάκα αν αυτές ήταν εκλογές νοθείας, σε αυτές δηλαδή που έγιναν στη Χιμάρα. Για να ακούσουμε τι απάντησε η κυρία Βούλτευση.
Νοθεία, δεν μπορούμε να πούμε ως προς αυτές καθ' αυτές τις ψήφους. Όπως ξέρετε, όλες οι κάλπες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο και ήταν συνέχεια παρόντες και οι δύο υποψήφοι και οι εκπρόσωποι τους. Όμως, μία ανόθευση του αποτελέσματος έγινε μέσω αυτών των μεθοδεύσεων. Γιατί πράγματι, όταν σε μία περιοχή όπως η Χιμάρα έχεις μεθοδεύσει έτσι τα πράγματα, ώστε να μεθοδεύεις τις απογραφές πληθυσμού, να μην δέχεσαι ότι κατηγείται από αμιγώς ελληνικό πληθυσμό που μιλάει ελληνικά, να προσθέτεις αμιγώς αλβανικά χωριά μέσα στα διοικητικά όρια της Χιμάρας, να φυλακίζεις τον Μπελέρη και να μην του επιτρέπεις να ορκιστεί δήμαρχος, και ουσιαστικά να κάνεις μία σειρά ενέργειες με σκοπό την υφαρπαγή των περιουσιών.
Αυτά λοιπόν από την κυρία Βούλτευση. Τώρα ο Μπάμπης Καραθάνος, πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοπυρωτών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην ίδια εκπομπή στο Θάνο Σκιαφάκα, κάνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο οι αλβανικές αρχές προσέγγιζαν το προηγούμενο διάστημα τους κατοίκους των δύο αλβανικών χωριών της Χιμάρας.
Έγιναν πολλές διπλοεγγραφές και κυρίως έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Δόθηκαν πολλά χρήματα, χρηματοδοτήθηκαν δηλαδή ψηφοφόροι, στους οποίους έλεγαν ότι αν δεν ψηφίσετε τον Τάβο θα σας πάρουμε πίσω τα χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν οι άνθρωποι αγράμματοι, δεν γνωρίζουν, φοβούνται.
Για ποια χρήματα μιλάτε?
500 ευρώ στον καθένα έδιναν.
500 ευρώ και... δηλαδή στον καθένα για να ψηφίσει το Βαγγέλη Τάβο.
Ακριβώς. Και ξέρετε ότι καταδικάστηκε ο κύριος Μπελέρης και είναι στη φυλακή, γιατί υποτίθεται ότι έδωσε 300 ευρώ σε κάποιον Αλβανό για να τον ψηφίσει τη στιγμή που αυτός δεν πήγε ούτε καν στο δικαστήριο να καταθέσει.
Να περάσουμε σε μια πολύ σοβαρή είδηση τώρα, κυρίες και κύριοι, μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που σκορπά ανησυχία σε όλο τον κόσμο. Να ταράξει τα διεθνή χρηματιστήρια, φέρνει ο φόβος για ύφεση της αμερικανικής οικονομίας και φρενάρει τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές σε Ασία και Ευρώπη. Μεγάλες απώλειες καταγράφει και το χρηματιστήριο της Αθήνας. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Μιχαήλ Γελαντάλη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε αυτόν τον όρο, μαύρη Δευτέρα, μαύρη ημέρα γενικώς στα χρηματιστήρια. Τι προκάλεσε αυτό το πανικό στις χρηματαγορές, Μιχαήλ?
Καλό μεσημέρι. Να πούμε, Γρηγόρη, ξεκινώντας εντάχει, πως όλο αυτό το ξεπούλημα έχει σηματοδοτηθεί, ενεργοποιηθεί από την προηγούμενη Τετάρτη, Πέμπτη στην Νέα Υόρκη. Εν πωλής αποδίδεται στο ότι είχαν αποτιμηθεί σε υπέρογγες τιμές μετοχές εταιρεών τεχνολογίας, μετοχές εταιρεών που είναι στην τέχνη, την νοημοσύνη, και όλο αυτό κάποια στιγμή έπρεπε να προσαρμοστεί χαμηλότερα. Από την άλλη, είναι οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας. Τα στοιχεία που ανακοινώνονται το τελευταίο διάστημα ενισχύουν την εκτίμηση πως το 70% πως θα μπορούσε η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη να μπει σε ύφεση, και όλα αυτά σε προεκλογική περίοδο. Από την άλλη, η διάθεση, η προοπτική μάλλον της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων μάλλον το Σεπτέμβριο, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που αφορούν γρήγορα στην αμερικανική οικονομία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, παράλληλα έχεις μια ασμένουσα, φθήνουσα ευρωπαϊκή οικονομία με πολλά προβλήματα για την ατμομηχανή της, την Γερμανία, δηλαδή τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.
Ναι.
Αρνητικά τρίμηνα, ένας ρυθμός ανάπτυξης στο όριο του στατιστικού λάθους για την γερμανική οικονομία αναφέρομαι. Πολλά προβλήματα για την γαλλική οικονομία, τη δεύτερη μεγαλύτερη. Σε όλα αυτά να προσθέσουμε το ότι έχουμε την παρόξυνση της κρίσης και όσα διαδραματίστηκαν μέσα από το Κύριακο στη Μέση Ανατολή, συν τα προβλήματα που εμφανίζονται και πάλι, αναδύονται και πάλι μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, μια, θα λέγαμε, μεγάλη αφορμή για τους πολιτές αξιών γενικότερα, που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν μάλλον οι ίδιοι που το προηγούμενο διάστημα είχαν οθήσει σε ιστορικά υψηλά τις μετοχές στην Wall Street αλλά και σε πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και τώρα έχουμε μια αναστροφή του φαινομένου. Από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι η κρισιμότητα της κατάστασης είναι αυτή που σύμφωνα με πληροφορίες και διαρροές προς τον Bloomberg δεν αποκλείεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες σήμερα, δηλαδή ενδεχομένως να έχουμε και μια παρέμβαση του επικεφαλής του Jerome Powell. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό έκτακτης ανάγκης που έχει ως συνέπεια όλο αυτό που βλέπουμε γενικότερα στις αγορές χρήματος. Και εκτός από αυτό να πούμε ότι παράλληλα όλο αυτό το διάστημα που αναπτύσσονταν και ανέβαιναν τα χρηματιστήρια σε τιμές ιστορικά υψηλές, είχαμε την παράλληλη ενίσχυση μόχλες ενός παρατραπεζικού συστήματος, του λεγόμενου σκιώδους τραπεζικού, όπου εκεί η μόχλευση κεφαλαίων για τους γνωρίζοντες είναι πολλές φορές πάνω, Γρηγόρη, από το πραγματικό χρήμα που κυκλοφορεί στις αγορές. Όλα αυτά έχουν έρθει σε μια κρίσιμη περίοδο, εξελίσσονται από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας τις αγορές διαδοχικά και σαν ντόμινο επηρεάζουν την Ευρώπη και βεβαίως έχουμε και τις πολύ μεγάλες απώλειες για το χρηματιστήριο της Αθήνας νωρίτερα, στο μείον 7 ο τραπεζικός δείκτης και στο μείον 6 ο γενικός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα.
Για να δούμε πώς θα μπορεί να μπει φρένο στις χρηματαγορές σε αυτές τις μειώσεις. Μιχάλη Γεραντάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς εξετάζονται αλλαγές, σύμφωνα με πληροφορίες, στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είναι ένα θέμα αυτό η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Οι αλλαγές και προκαλεί ακόμα, βέβαια, με τις αλλαγές αυτές στο σύστημα τεκμηρίων να οριστικοποιούνται, λένε οι πληροφορίες, στο τέλος του μήνα και να προωθούνται μέσα στο φθινόπωρο στη Βουλή, με το βασικό σενάριο να προβλέπει μείωση της ελάχιστης τεκμαρτής αμοιβής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Ο Τζίρος, Γρηγόρη, τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί θα αποτελούν τις βασικές παραμέτρους προς διορισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών σύμφωνα με τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση και οι οποίες θα οριστικοποιηθούν από ό,τι μαθαίνουμε στο τέλος Αυγούστου και θα προωθηθούν εντός του φθινοπόρου στη Βουλή. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις, γιατί πάντα σε ένα νέο σύστημα υπάρχουν και στρεβλώσεις. Οι στρεβλώσεις του νέου συστήματος φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων συζητιέται ενδεχόμενη μείωση της ελάχιστης τεκμαρτής αμοιβής αλλά και ο πιθανός συνυπολογισμός του οικογενειακού εισοδήματος. Είναι δύο βασικά στοιχεία αυτά, πολύ σημαντικά. Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ο πυρήνας της μεταρρύθμισης δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά μετά τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις των ελευθέρων επαγγελματιών θα υπάρξουν παρεμβάσεις οι οποίες θα καταστήσουν δικαιότερο το σύστημα. Στο ισχύον σύστημα, αφετηρία για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, θυμίζω, είναι ο κατώτατος μισθός των 10.920 ευρώ, λέω για αιτήσια βάση, πέρσι. Γιατί γίνεται κάθε χρόνο αναπροσαρμογή, όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, υπολογίζεται και το διαφορετικά και το τεκμαρτό εισόδημα. Η ελάχιστη τώρα αμοιβή προσαρμόζεται με την εφαρμογή κριτηρίων παλαιότητας, πλήθους εργαζομένων και μέσου τζίρου στον ΚΑΔ της επιχείρησης, ενώ προβλέπονται και εκτόσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια τώρα θα επανεξεταστούν, ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί δυνατότητα μεταξύ ζευγαριών να συμπληρώνει για την εφορία ο ένας το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα του άλλου. Πολύ σημαντικό. Οι αλλαγές θα νομοθετηθούν αμέσως μετά την κατάθεση του νέου προϋπολογισμού στη Βουλή, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να προσαρμόσει τα συστήματά της στα νέα δεδομένα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του επόμενου έτους. Και να πω επίσης ότι οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης, Γρηγόρη, των ελευθέρων επαγγελματιών, θυμίζω πρώτη φορά, μάλλον από την 1η-1η και μετά ισχύει το σύστημα, βάρυναν τα φετινά εκαθαριστικά, με αποτέλεσμα οι φόροι εισοδήματος να φτάσουν τα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,8 δις ευρώ. Έτσι κι αλλιώς είχε υπολογίσει το Υπουργείο Οικονομικών γύρω στα 600 εκατομμύρια από το νέο τρόπο φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματών. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την αναλυτική ενημέρωση. Να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, με τοπική επειδή στην κυβέρνηση με αιχμή μεταξύ άλλων το ζήτημα των υποκλοπών εξαπέλυσε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βούλα και Χαγιά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς είπε η κυρία Χαγιά?
Καλό μεσημέρι. Κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή απέρριψε το αίτημα 5 κομμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας των Εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, επιβεβαιώνοντας σύμφωνα με την κυρία Κεχαγιά ότι η κυβέρνηση βάζει εμπόδια στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης για διαφάνεια στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όπως ανέφερε, αλλά και στο έγκλημα των Τεμπών. Ας μην επαναβάβεται η κυβέρνηση, δήλωσε η κυρία Κεχαγιά, θεωρώντας ότι το σκάνδαλο έχει αρχιοθετηθεί. Τονίζουν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει μάχες για την αποκάλυψη της αλήθειας. Βολές όμως εξαπέλυσε και στον Πρωθυπουργό για την εβδομαδιαία ανάρτησή του, λέγοντας ότι περίσσεψε η υποκρισία σε σχέση με τις αναφορές του για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στην τιμή της ενέργειας. Η επιδότηση, όπως είπε, αφορά μόνο τον Αύγουστο, όχι τον Ιούλιο, που είχε ήδη καταγραφεί αύξηση στην τιμή της κιλοβατόρας. Οι δε εκτόσεις θα δοθούν από τις εταιρείες υπό προϋποθέσεις και ενώ ορισμένοι από τους παρόχους ρεύματος υπολογίζουν την τιμή, την έκπτωση μόνο μέχρι τις 100 κιλοβατόρες και από εκεί και πάνω τιμολογούν με περισσότερο από 19 λεπτά την κιλοβατόρα.
Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο και για το ζήτημα των υποκλοπών, μέχρι βέβαια το πόρισμα του Αρείου Πάγου, αλλά και για το δημοσίευμα περί αυθαίρετης και παράνομης πισίνας στο σπίτι του Σέβνο Κασελάκη στις Πέτσες. Η υφυπουργός μετανάστευσης, Σοφία Βουλτευσή, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν υπάρχει πολιτικό ζήτημα μετά το δημοσίευμα για την πισίνα του Στέφανο Κασελάκη και την αντίδραση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήθηκε δε εάν θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Κασελάκης. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Υπάρχει πολιτικό ζήτημα οπωσδήποτε, γιατί έχει παραβιαστεί νόμος, καθώς οι Σπέτσες είναι η οικιστική περιοχή εκεί κηρυχτή και με απόφαση του ΣΤΕ. Και επίσης δεν ξέρω, δηλαδή αν είχε βρει αυτό που βρέθηκε την ίδια μέρα της αποκάλυψης, το βοτζαλωτό ψηφιδωτό με τους άτυρους, τι θα μας έλεγε ότι είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς λειτουργεί και πώς περνά στην αντεπίθεση της λογικής και εσείς χτυβαίνετε τους μαύρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι κόμμα της οικολογίας. Έχουμε μεγάλη λειψιδρία, υπάρχει τεράστια ξηρασία.
Λέτε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη?
Οπωσδήποτε. Το πιο απλό. Συγγνώμη, δεν ήξερα, έγινε κάτι με τους μηχανικούς μου, να πει κάτι.
Αυτά λοιπόν από τον Υφυπουργό Μετανάστευσης. Τώρα, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πασανίας Παπαγεωργίου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν υπάρχει πολιτικό θέμα μετά το δημοσίευμα για την πισίνα του κ. Κασελάκη. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν έχω καμία αντίρρηση και γι' αυτό κοίταξα αν έχουν γίνει κάποιες ασκήσεις, κάποιες εξκαφές για να μπορώ και εγώ να απαντήσω σε αυτό το οποίο ερωτάμε. Από εκεί και πέρα, ας το βάλουμε στο μέγεθος το οποίο του αρμόζει. Το να θέλει να βρέξει κάποιος τα πόδια του στα νερά, είτε αυτά είναι βαθιά, είτε είναι δύσκολα, είτε είναι στο 1 και 20, είτε είναι λούμπα, για να μπορέσει να κάνει ένα ποδόλουτρο, δεν έχει καμία σχέση το να το παίρνουμε και να το κάνουμε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, όταν ειδικά δίνεται η απάντηση μέσα σε ένα 24ωρο. Ναι. Δεν υπήρξε κανένα ζήτημα το οποίο δεν δόθηκε ή αποκρίθηκε. Για να γίνει μία πισίνα χρειάζεται μία εξκαφή. Άρα θεωρώ και εγώ ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί, έχει εξηγηθεί.
Και βέβαια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μία μέρη του ένταση συνεχίζονται οι κόντρες για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο σταθμό μας και στη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την απόρριψη από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του αιτήματος να κληθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η ηγεσία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το σκεπτικό του πορίσματος που συνέταξε για την υπόθεση των υποκλοπών.
Αν λοιπόν κάποιοι θεωρούν ότι σε ένα θέμα στο οποίο η Ελλάδα εγκαλείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από διάφορους φορείς που ασχολούνται με θέματα δημοκρατίας και διαφάνειας. Αν όλοι θεωρούν ότι όλο αυτό θα περάσει αυτό που λέμε στο αβαβά, ή θα αρχιοθετηθεί ή θα ξεχαστεί, επειδή η ηγεσία του Αρείου Πάγου έκρινε ότι αυτή τη στιγμή τέσσερις ιδιώτες μια ωραία πρωία αποφάσισαν να παρακολουθήσουν το πολιτικό σύστημα και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας για να περάσει η ώρα τους και όχι γιατί είχαν συγκεκριμένη εντολή να το κάνουν αυτό, Εγώ σας διαβεβαιώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει αυτό το πράγμα ούτε να ξεχαστεί και κυρίως ούτε να αφαιθεί παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να επαναληφθεί στην Ελλάδα εν έτη 2024.
Με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο εγκαταλείπουν όσοι μπορούν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των αδιούχων, των τελευταίων αδιούχων για τις διακοπές, η έξοδος η οποία αναμένει να κορυφωθεί τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από τις πρωινές ώρες στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους.
Έτοιμοι για διακοπές, τι γίνεται?
Έτοιμοι για διακοπές, ένα πενταήμερο έτσι να χαλαρώσουμε.
Πού πάμε?
Πάρο, πρώτη φορά, θα φανεί.
Πού πάμε?
Αντίπαρο.
Στο Αγκίστρι πάμε με την εγγονή μου. Θα κάτσουμε εκεί πέρα καμιά δεκαριά μέρες.
Στην Αίγινα θα πάμε για ένα πενθήμερο. Και το περιμένουμε πώς και πώς.
Θα πάμε σε διάσωση, ξεκούραση με διασκέδαση.
Η συνάδελφος Στέλλα Χριστοδουλίδου βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και θα μας μεταφέρει την εικόνα και το κλίμα. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες ο Πειραιάς.
Έτσι ακριβώς εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Φυσικά όχι μόνο στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς και στα κτέλη Κήπησου. Έτσι λοιπόν και από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά σπέβδουν εκδρομής για να αναχωρήσουν για τους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς που είναι προσβάσιμοι σε αυτό. Έτσι λοιπόν και αρκετά ήταν τα πλοία που αναχώρησαν με μικρές καθυστερήσεις, να σου πω. Όπως για παράδειγμα το δρομολόγιο των 12 και 4 για την Αίγινα, που αναχώρησε περίπου μισή ώρα αργότερα στις 1 παρατέταρτο δηλαδή. Ωστόσο αυτό φυσικά δεν έκανε τους επιβάτες να χάσουν το χαμογελό τους και με διάθεση επιβιβάστηκαν για τους τελικούς τους προορισμούς. Οι πιο πολλοί, όπως μας είπαν, επέλεξαν για τις διακοπές τους κοντινούς προορισμούς, όπως τα νησιά του Αργοσαρονικού, αποφεύγοντας τους πιο μακρινούς που περιλαμβάνουν νησιά των Κυκλάδων, καθότι τα ακτοπλοϊκά γρηγόρη εισιτήρια ήταν συγκριτικά φθηνότερα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Και για το κλείσιμο να σου πω ότι από το λιμάνι του Πειραιά μόνο χθες την Κυριακή αναχώρησαν 26 δρομολόγια από τις πύλες με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού 42, αρκετά περισσότερα δηλαδή, από το Λαύριο 10 και από την Ραφίνα 13, ενώ το σύνολο των εκδρομέων που επιβιβάστηκε από όλα τα λιμάνια της Αττικής ανήλθε στους 45.608, δηλαδή 9.101 λιγότεροι σε σχέση με το Σάββατο, στοιχείο φυσικά που αποτυπώνει έτσι και την ημέρα κορύφωσης της εξόδου.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να περάσουν καλά οι άνθρωποι που ταξιδεύουν και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν το επόμενο διάστημα, να περάσουν καλά όμως και αυτοί που δεν θα τα καταφέρουν να φύγουν και θα μείνουν στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτές τις ημέρες. Εν τω μεταξύ, ο κίνδυνος για πυρκαγιές δεν κάνει διακοπές δυστυχώς. Βελτιωμένη παρουσιάζεται σήμερα βέβαια στο χάρτη της πολιτικής προστασίας η εικόνα που αφορά τις πυρκαγιές. Δεν υπάρχει το πορτοκαλί χρώμα, όμως πολλές είναι περιοχές με κίτρινο, δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο. Να ακούσουμε τη δήλωση αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Νίκος Πάστρας.
Και να ευστήσουμε την προσοχή για ακόμη μία φορά σε όλους τους συμπολίτες, άσχετα αν δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες ή ανέμους σήμερα ή αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Προσοχή μεγάλη, γιατί ήδη έχει περάσει ένας μήνας ο οποίος υπήρχε αρκετή ξηρασία και αρκετή ζέστη.
Πάμε στον Ζώη Κακαβάτο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς και συνεχίζονται μάλιστα και οι περιπολίες με ντρόν, επίγεια και ενέργεια μέσα.
Εσημέρι, ακόμη λιγότερες θα είναι αύριο οι περιοχές με κίτρινο χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, δηλαδή υψηλός κίνδυνος. Επίσης, λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, έχουν αυξηθεί οι περιοχές με μπλε χρώμα, ενώ για άλλη μια μέρα δεν υπάρχει, για αύριο πάντα, το πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, λίγο πριν από το μεσημέρι, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Χαβριάτα και Φαλονιές. Μεταξύ άλλων, κινητοποιήθηκαν και 6 εναέρια μέσα. Μάλιστα, μέσω του 112, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα, το συγκεκριμένο πυρηνικό μέτωπο βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Η πυρκαγιά ξέσπασε και στο νέο χώρι Μεσσηνίας, και αυτό το πυρηνικό μέτωπο αντιμετωπίστηκε. Ενώ υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί άλλες 2 πυρκαγιές, οι οποίες και αυτές εκδηλώθηκαν λίγο πριν από το μεσημέρι στο Κιλικής και στον Εύρο. τώρα οι αρμόδιοι εξηγηθούν για ακόμη μια φορά προσοχή, αφού λόγω ξηρασίας και παρατεταμένης ζέστης είναι πολύ εύκολο να εκδηλωθεί αλλά και να επεκταθεί πυρκαγιά, όπως έγινε στην Κομωτινή, όπου ένας 59χρονος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά με αντλία ποτίσματος, η οποία τεθερμάνθηκε τραβώντας νερά από τη Σιμεντένια Δεξαμενή και πήρε φωτιά. Στη συνέχεια οι φλόγες επεκτάθηκαν σε ένταση και έκταση.
Ζωή Καγκαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η κλιματική κρίση, οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις μειωμένες βροχοπτώσεις ενισχύουν το ήδη μεγάλο πρόβλημα της ληψιδρίας σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Δραματική είναι η κατάσταση στη λίμνη της Δοϊράνης. Η παρατεταμένη ανομβρία έφερε κάθετη πτώση της στάθμης της λίμνης. Στα έργα και τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ληψιδρίας σε όλη τη χώρα, όμως όχι μόνο στη Δοϊράνη, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης.
Στα άμεσα νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι η διαχείριση των υφιστάμενων υδατικών αποθεμάτων, ώστε να έχουμε την καλύτερη και βέλτιστη επιλογή. Εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ό,τι έργα έχουμε, όπως είναι η υφής γεωργία ή η εξωστρεφής γεωργία ή τα έργα του είδωρ 2.0, αλλά και περίπου 600 αιτήσεις για χρηματοδότηση για τη μεταποίηση του πρωτογενού τομέα, τον εξχρονισμό, υδατοκαλλιέργεια, γενετική βελτίωση, είναι σε εξέλιξη και έχουμε σχεδόν εξαντλήσει τα χρήματα που έχουμε εγκριθεί και έχουμε λάβει. Είναι όλα αυτά σε φάση υλοποίηση, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 36 του 26 και μάλιστα ετούμαστε από τον κύριο Παπαθανάση, έχουμε ντυθεί να μας δώσει και άλλα χρήματα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και τις υπόλοιπες προτάσεις.
Πάμε στην Ελία Χριστάρα, τη συνάδελφο από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Και για να συνδεθούμε και με το προηγούμενο θέμα, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη ληψιδρία. Τι ακριβώς σημαίνει στην Δοϊράνη, λοιπόν?
Καλό σας μεσημέρι. Επειδή έχουμε κάνει ρεπορτάζ από το πρωί στην περιοχή, διαπιστώσαμε και εμείς πως πραγματικά η στάθμη της λίμνης έχει πέσει τουλάχιστον 1,5 μέτρο, ενώ τα νερά έχουν αποτραβηχτεί τουλάχιστον στα 200 μέτρα. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα. Είναι μια πανέμορφη περιοχή, πραγματικά, ένα στολίδι εκεί στο Κιλκής, όπου εκεί κάτοικοι και τουρίστες και απολάμβαναν τον καφέ τους και τη βόλτα τους δίπλα στα νερά της λίμνης. Και τώρα κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει. Να πω ότι πρόκειται για μια λίμνη που είναι ένα φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα, στο Κιλκής και στην Βόρεια Μακεδονία. Το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης είναι προς την Βόρεια Μακεδονία. Στην Ελλάδα βρίσκεται το μικρό μέρος. Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε κάποιες ενέργειες, καθώς τους τελευταίους μήνες δεν έχει βρέξει, αλλά δεν έχει χιόνισει κιόλα και τον χειμώνα, με αποτέλεσμα να μην έχει χιόνι στο όρος Μπέλες, όπου από εκεί τροφοδοτείται κυρίως αυτή η πανέμορφη πραγματικά λίμνη. Ζητούν λοιπόν οι κάτοικοι αν μπορεί να γίνει μια διαφορετική διαχείριση των υδάτων με κατεύθυνση προς την λίμνη για να γεμίσει. Αυτό το φαινόμενο το έχουν ξαναδεί πριν από 15 χρόνια περίπου, με τόσο αποτραβηγμένα τα νερά, μετά από παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας. Και χρειάστηκε ένας ολόκληρος χειμώνας με πολλές βροχοπτώσεις για να γεμίσει και πάλι. Ελπίζουμε και κάτι τέτοιο και αυτή τη φορά.
Όλοι το ευχόμαστε αυτό, να πάνε όλα καλά. Είχαμε και μια νέα φωτιά όμως νωρίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, Λία.
Στην περιοχή των Ευζώνων, 10 χιλιόμετρα πριν από το Τελωνείο, ξέσπασε η πυρκαγιά περίπου στις 12 το μεσημέρι. Κατά πάσα πιθανότητα από ένα αυτοκίνητο που είχε προκληθεί και φωτιά στη μηχανή. Κατέβηκαν οι επιβάτες, τουρίστες από την Ουγγαρία. Όμως επεκτάθηκε η φωτιά στο αλυσίλιο παραπλεύρος, δηλαδή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήρθε και ελικόπτερο Έριξον. Έχει τεθεί υπό έλεγχο. Παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για τη χώρα να ζωπηρώσουν. Να πούμε ότι είναι κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα προς το Τελωνείο. Γίνεται μέσω παρακαπτηρίων οδών. Θέλει λίγο υπομονή, γιατί είμαστε σε περίοδο καλοκαιριού και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ αυξημένη κίνηση στα σύνορα.
Ακριβώς.
Αυτό μόνο. Δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό όμως. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Περιορίστηκε γρήγορα η πυρκαγιά.
Ευτυχώς και το κρατάμε αυτό. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο ΣΤΕΡΤ News και στο θέμα της πανόλης εκοπροβάτων που ανησυχεί ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους. Όπως είπε, περισσότερα από 14.000 ζώα θανατώθηκαν σε όλη τη χώρα, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι με την ιχνηλάτηση σύντομα θα εκριζωθεί η νόσος.
Θα σταθεί μια επιτροπή για να μπορέσουμε να εχνηλατήσουμε όλη αυτή τη διαδρομή και ταυτόχρονα να διερευνήσουμε αν υπήρχαν κενά σε όλη αυτή τη διαδικασία, υπήρχαν παράνομες ενέργειες. Και προφανώς θα δοθούν τα στοιχεία στον εισαγγελέα της Λάρισα που ξεκίνησε το φαινόμενο, αυτό το ζήτημα. Και εμείς πιστεύουμε ότι με την εχνηλάτηση θα έχουμε σύντομα και την ολοκλήρωση και την εγκρίζωση αυτού του φαινομένου, σε το οποίο πράγματι θα έχει κάποιες επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και στην οικονομία της χώρας.
Αναφορικά τώρα με το μεγάλο πρόβλημα με το οποίο ξεκινήσαμε, είναι αυτό της λειψιδρίας, αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας για την αύξηση θερμοκρασίας που εκτιμούν ότι στην Αθήνα κατά την περίοδο 2041-2070 μπορούμε να δούμε άνοδο πάνω από 3,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την περίοδο 1971-2000 ως συνδυασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με βάση τα νέα σενάρια και συγκεκριμένα το δυσμενέστερο σενάριο της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και της Αστικής Θερμικής Νησίδας. Η έρευνα του καθηγητή και μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή, Κωνσταντίνου Καρτάλη, πραγματοποιήθηκε και επισημαίνει ότι η αύξηση αυτού του μεγέθους θα επιδεινώσει σημαντικά το θερμικό κίνδυνο στην Αθήνα κατά τη μελλοντική αυτή περίοδο 2041-2070. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καρτάλη στο πρώτο πρόγραμμα και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
Είναι μια συνολική κλιματική επίδραση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, ότι οι πόλεις είναι πιο επιβαρημένες, γιατί πάνω στο στίγμα της κλιματικής αλλαγής, που σημαίνει ψηλότερες θερμοκρασίες ή και περισσότεροι καύσονες, προστίθεται και το ζήτημα της αυτικής θερμικής νησίδας, δηλαδή ότι οι πόλεις από μόνες τις παράγουν θερμότητα, η κυκλοφορία των οχημάτων, οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες, τα ίδια τα κτίρια παράγουν θερμότητα, αλλά υπάρχουν και πολλά κατασκευαστικά υλικά που απορροφούν την ακτινοβολία του ήλιου και έτσι θερμαίνεται περισσότερο μια πόλη. Από το 2015 έγινε μετά, δηλαδή η θερμοκρασία αυξάνεται ταχύτερα από το προηγούμενο διάστημα. Στην επόμενη κλιματική περίοδο που ξεκινάει από το 2040, αν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα, η θερμοκρασία της πόλης ως συνδυασμός και της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αστικής θερμικής νησίδας μπορεί να φτάσει σε 3,5 βαθμούς Κελσίου για αύξηση σε σχέση με το διάστημα που το συγκρίνουμε το 1971 με 2000.
Να αλλάξουμε θέμα. Συνελήφθη ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κατ' εξακολούθηση σωματική και σεξουαλική κακοποίηση της 32χρονης συντρόφου του στο Δημότικο. Πάμε στη συνάδελφο την Κάτια Νιάκαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι. Βίος και πολιτεία, από ό,τι διαβάζουμε, ο 35χρονος.
Ναι, μετά από σχετικό ένταλμα σύλληψης, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας του Δημοτήχου σε συνεργασία με αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορυφιάδας τον 32χρονο άνδρα, ο οποίος, για τον οποίο είχε εκδοθεί έντελμα για τη σύλληψή του, έπειτα και από την μήνυση που υπέβαλε η επίσης 32χρονη σύντροφός του για το αδίκημα του βιασμού κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με τον δικηγόρο του και φέρεται να υπάρχει κάσος αστυνομικούς ότι είχε σκοπό να παραδοθεί. Αναμένεται να δώσει τις εξηγήσεις του ενώπιον του ανακριτή. Τώρα να σας πω ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικαιώματα του βιασμού, της ενδοοικογενειακής βίας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράνομης κατακράτησης. Και σύμφωνα με την καταγγελία της συντρόφου του, ο δράστης κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και τις 2 Αυγούστου, με τη χρήση σωματικής βίας, την εξανάγκαζε, ουσιαστικά προχωρούσε σε πράξεις βιασμού, την κρατούσε μέσα στο σπίτι χωρίς τη θέλησή της, της είχε πάρει και το κινητό της τηλέφωνο καθώς και την αστυνομική της ταυτότητα. Κλείνοντας, να σας πω ότι βάσει της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί ο βιασμός ο οποίος κατήγγειλε η 32χρονη. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, διαπιστώθηκε πως η γυναίκα είχε αιματώματα και εκχυμώσεις σε όλο το σώμα, είχε υποστεί κατ' εξακολούθηση σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ τέλος έχει σταλεί και δείγμα DNA για περαιτέρω εξέταση.
Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε και για λίγο ακόμα στο Δημότικο για ένα εντελώς διαφορετικό λόγο όμως, κυρίες και κύριοι. Αυτοψία στο τέμενος Βαγιαζή στο Δημότικο κάνει αυτή την ώρα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία παρακολουθεί τις εργασίες αναστήλωσης που γίνονται για να αποκατασταθούν ζημίες μετά την πυρκαγιά του Μαρτίου του 2017. Πάμε στο συνάδελφο τον Δημήτρη Σταματάκη από τον Εύρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πρόκειται για το σπουδαιότερο Ισλαμικό τέμενο σε όλα τα Βαλκάνια.
Πραγματικά, και όπως το έχει ανακηρύξει η ίδια η σημερινή Υπουργός Πολιτισμού και τότε η Γενική Γραμματέα του Υπουργού Πολιτισμού, είναι ένα από τα σημαντικότερα Ισλαμικά τεμένη στην Ευρώπη. Είναι το τέμενος Βαγιαζίτ. Και η κυρία Μενδώνη είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται αυτό το τέμενο σε λιγότερο από ένα μήνα. Και θα βρεθεί επίσης πάλι σε ένα μήνα για να πει την πρόοδο των εργασιών. όπως είπαμε, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ισλαμικά τεμένη στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια, και βρέθηκε στο Δημότιο για να δει την πρόοδο των εργασιών αποκατάσταση του τεμένου, που είχε καεί τον Μάρτιο του 2017, αλλά και για να επισφεύσει τις διαδικασίες αποκατάστασης που έχουν χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2025. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με την Υπουργό, υπάρχει για την αποκατάσταση του τεμένου και κυρίως στην πιστή αντιγραφή της μοναδικής σκέπης που είχε πριν την πυρκαγιά, και η εταιρεία από την Αγγλία θα αναλάβει την κατασκευή της. Και όπως είπαμε, η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται και πάλι στο Δημότικο σε ένα μήνα για να δει από κοντά το πώς ακριβώς εξελίσσονται όλα τα πράγματα, και θα βρίσκεται συνεχώς στο Δημότικο, όπως είπε, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο έτσι όπως ακριβώς του αρμόζει.
Δημήτρη Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Δημότικο. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης. Έλενα, να ξεκινήσουμε με τις καταιγιστικές εξελίξεις στο Μπαγκλαντές, όπου μετά από εβδομάδες αιματηρών διαδηλώσεων, η πρωθυπουργός της χώρας υπέβαλε την παραίτησή της και διέφυγε στο εξωτερικό με ελικόπτερο.
Και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν και ανάλογες ανακοινώσεις από τον αρχηγό του στρατού του Μπαγκλαντές, ο οποίος επιβεβαίωσε λοιπόν την παραίτηση της Σεϊχ Χασίνα, της πρωθυπουργού της χώρας του Μπαγκλαντές, και επίσης ότι ουσιαστικά διέφυγε με ελικόπτερο προς την Ινδία το πιθανότερο. Υπάρχουν πλάνα από διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία που δείχνουν ένα ελικόπτερο που φέρεται να μεταφέρει την πρωθυπουργό προς στο κρατήδιο της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία και να προσγειώνεται εκεί. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση έχει φύγει από τη χώρα και λίγο αργότερα οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Είχαν προηγηθεί εβδομάδες αιματηρών διαδηλώσεων και συγκρούσεων με την αστυνομία, που σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσε αληθινά πυρά κατά των διαδηλωτών. Συνολικά πάνω από 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές σκοτώθηκαν μόνο εχθές και η κατάσταση ήταν ούτως ή άλλως έκρηθμη. Η πρωθυπουργός βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας τα τελευταία 15 χρόνια και όλο αυτό το κύμα των διαδηλώσεων της εξέγερσης ουσιαστικά εναντίον της ξεκίνησε από φοιτητές που ήθελαν να μπει τέλος στον περιορισμό των διορισμών στο δημόσιο, όμως εξελίχθηκαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και στο αίτημα για περισσότερες ελευθερίες στο Μπαγκλαντές. Τώρα, ο αρχηγός του στρατού είπε ότι θα σχηματιστεί μια μεταβατική κυβέρνηση και επίσης δεσμεύτηκε ότι ο στρατός ή η αστυνομία δεν θα πυροβολούν ή δεν θα χτυπούν τους διαδηλωτές.
Πολύ δύσκολες ώρες στο Μπαγκλαντές, πολύ δύσκολες όμως και στη Βρετανία. Αυστηρό μήνυμα προς τα ακροδεξιά κακοποιά στοιχεία, όπως χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές, έστειλε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς τα βία επεισόδια που μας έλεγες από την προηγούμενη εβδομάδα κατά των μεταναστών εξαπλώθηκαν πλέον σε όλη τη χώρα, Έλενα.
Ναι, και σε δύο περιπτώσεις στη Βόρεια Αγγλία υπήρξε η πυρπόληση δύο ξενοδοχείων που χρησιμοποιούνται για τους αιτούντες σε άσυλο. Υπάρχουν πάνω από 150 συλλήψεις, δεκάδες τραυματισμοί, ανάμεσά τους και αστυνομικοί. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αυτά τα επεισόδια, οι βίες ταραχές ξέσπασαν μετά από τη δολοφονία τριών κοριτσιών στο Southport, κοντά στο Λίβερπουλ, και τις ψευδείς, όπως αποδείχθηκε, φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι η δράστης ήταν ένας παράνομος μετανάστης. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κάνουν κάτι που δεν κάνουν για τους δράστες που είναι κάτω των 18 ετών, να δώσουν τα στοιχεία τους στη δημοσιότητα για να αποδείξουν ότι πρόκειται για ένα άτομο που είχε γεννηθεί στη Βρετανία και δεν ήταν παράνομος μετανάστης. Παρ' όλα αυτά, οι διαδηλώσεις όχι μόνο συνεχίστηκαν αλλά εξαπλώθηκαν. Μάλιστα, άτομα με πολιτική όπως ο Νάιτζελ Φάραντς έριξαν λάδι στη φωτιά και μέσω των social media, και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τις χειρότερες ταραχές, αγάλωσες ταραχές από το 2011. Μάλιστα, σήμερα θα υπάρξει συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας Κόμπρα υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Στάμερ, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την πρώτη μεγάλη κρίση της Πρωθυπουργίας.
Και να κλείσουμε την βόλτα μας στον κόσμο, Έλενα. 1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στη Φλόριντα, καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Ντέμπι με διελώδεις ανέμους και πρωτοφανή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ύψη βροχής.
Έχει αναβαθμιστεί σε τυφώνα κατηγορίας 1 αυτή η καταιγίδα που σχηματίστηκε στον κόλπο του Μεξικού και πλησιάζει προς τις δυτικές ακτές της Φλόριντα, στην περιοχή της Τάμπα. Όμως απειλεί και άλλες περιοχές των νότιο-ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, όπως στη Νότια Καρολίνα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής, σε ορισμένες περιπτώσεις και πρωτοφανή, ρεκόρ δηλαδή, ενώ οι άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή είναι άνω των 130 χιλιόμετρων την ώρα. Όμως, μένει να δούμε τι θα γίνει όταν η ΔΕΠΗ φτάσει στην ακτή. Πάντως, υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και οι αρχές σε πολλές πολιτείες καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Κλείνοντας και ναι, να αλλάξουμε ένα θέμα, να παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια νέα δημοσκόπηση. Περνάμε δηλαδή στην προεκλογική εκστρατεία, που δείχνει, είναι η δημοσκόπηση του CBS και δείχνει την Κάμαλα Χάρη, στην υποψήφια των Δημοκρατικών, να προηγείται με 50% έναντι 49% του Ντόναλτ Τραμπ.
Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή.
Βεβαίως είναι εννοείται στο περιθώριο του στατιστικού λάθους, αλλά να θυμίσουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν, όταν αποσύρθηκε από την κούρσα, την προεκλογική κούρσα, ήταν 5 μονάδες πίσω από τον Τραμπ. Και να πούμε επίσης ότι το πιθανότερο αύριο, σύμφωνα με το CNN, η Χάρις θα ανακοινώσει τον υποψήφιο αντιπρόεδρο.
Ωραία. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά λοιπόν αύριο και τις επόμενες ημέρες. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα, τις επόμενες ημέρες, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράς, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι να περιμένουμε αύριο λοιπόν και τις επόμενες ημέρες?
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και αύριο, όπως και την Τετάρτη, όπως και σήμερα εξάλλου, θα έχουμε ένα συνδυασμό σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, όχι τόσο υψηλών όσο τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, οι μέγιστες τιμές θα είναι γύρω στους 35-36 βαθμούς. Τοπικά στα ηπειρωτικά, πολύ τοπικά να φτάνουμε και τους 37-38, το πολύ όμως. Αλλά θα έχουμε και αστάθεια, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Στις ηπειρωτικές περιοχές μόνο βέβαια, στα νησιά όχι κάτι, δεν θα έχουμε κάτι. Οι άνεμοι τώρα γενικά δεν έχουν ιδιαίτερες εντάσεις, μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη, το πολύ 6 στο ανατολικότερο τμήμα του Αιγαίου πολύ τοπικά, και έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Μετά από Πέμπτη βέβαια φαίνεται ότι ενισχύεται πάλι το μελτένι, οπότε θα έχουμε πάλι βοριάδες που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα ανέβει παράλληλα και λίγο η θερμοκρασία πάλι.
Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξέραση των ηχητικών, Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».